taongusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiria ochipama chilongiso lyembimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasilove
yoku kwama Yesu ocho kwata
Vali lochipa machetu, tukasi okulisanga vali, etali tukasi okufetika okulilongisa eliwulu liesinu mwino. Tukasi handi okukuvetia okunyangula embimbiri ya liove, kwenda ndango kwete olapi loka ndelu nuchitava, ocho otene kusoneha vimwe, vitena kukuatisa komwenye woko vaso. Osimbu handi katuafetikile okulilongisa tukasi handi okulomba. Tukasi okutumbika eliwulu lilo tukasi okufetika angana pavaka ove. Eliwulu lia chulia sinu mwino. Olonjanjao vina vya sonehi mwamoka vitulo mboloka chiwa. Pwani tukasi okupinga unene we spiritu okuenda letu. Veliwulu lia cho okutie vivyosi oyongola okutusapwila. Oviringila vochipango chove. Wanduko yangana Yesu. Amen. Ya tukasi eliwulu lia sinu mwino etali. Kwa kapitulu kachomwene katete. ochimaho chetu vaizareli kokandesi barneya. Osimbu handika tuafetikile okutanga elivuru lilo. Ngasingo handio kwecha chimwe chilinga ndulandu welivuru liacho. Ocho chilinge ndekwa tiso kerombroko lievivyosi tulaika okulilongisa. Elivuru lilo olio liasulako kalivuru wasone himwala Mose. Alivuru wacho wakasi ya tano. A Mose asoneha. Alivuru wacho ya efetikilo, etundilo, ovisira, atendero, kwenda elivuru lilo liesinumwino. Chikwata chiwa ochina ocho. Mose watsoneha alivuru atano. Alivuru wacho yo efetikilo, etundilo, ovisira, atendero, kwenda elivuru lilo tukasindete kukwama liesinumwino. Katano kao asonehiwa osila Mose. Onduko yelivuru lilo yikwete elombo lwilo. Esinumwino chalomboloko kuti suku echa onjanja yavali ovihandereko vyaye kumose. Ovihandereko vina suku aechele ale kumose. Ovihandereko vyacho waviechelele komunda Sinai. Esinumwino chalomboloka suku echa vali onjanja yavali ovihandereko vyacho kumose. Chilo olosekulu vina vyavitambwile vina vya Mose tete komunda Sinai. Olosekulu vya chovyosi vina vya vitambule vya fila veka la soko. Omoni acho cha sukira oku sapuila vali ochitumbulu kila choka liye ovilongwa vya suku yavo. Chalo mbloko kuti kalie echi elivulu ilo tukasho kulilongisa liesinu mwino. Kovaso yokuti vaizareli vangwana ngwana veka la soko akunya kwa na kanyamo. Kwenje chilo veya vali pana vakalale otembo ina vokalembe watuminwe okukalavulula ofeka. Kwenjeo ochitambulukira chacho chilo kalie chokaliye. Omoni acho chasukirire okuva sapwira ebivyosi vya pita lolo sekulu vyavo vekala soko. Ondaka yacho esinumwino chalomboloka okwecha ovihandeleko onjanja yavali. Pwanye chikachikasho kutisuku opitulula vina apopele yale. Chakala mweneve loli mweli kwavo liali tepa leli diatete. Ochimaho chelivulu lilo chechi. Ochisola lepokolo. Ondaka oyo ipatekela chiwa. Ebivyosi tukalilongisa velivulu liesinumwino. Ochimaho chacho ale ochakati chondaka chelivulu liacho ochisola kwenda epokolo. Echi chitulekiso kuti ochisola chasuku lomanu chatunda tundeka kuchi. Ondaka yacho yochisola tujisanga velivulu lilo chisoka akuinya vali kolonjanja vivali. Akuinya vali kolonjanja vivali ondaka yochisola yasonehinwa velivulu lilo liesinumwino. Esinumwino litulekisa ukuti ochisola chasuku chikwama kepokolo liomunu. Pokulilongisa elivulu lilo twasesamena okukuniha okuti ovihandereko kamimiko. Pwani kunihawo okuti suku katuyovola omoli ovihandereko. Suku otuyovola losonde ya Yesu. Pwani ochitangi kachikasi kovihandereko. Ochitangi chikasiko kwetu. Mose usonehi mwelivulu lilo wakala umwe wakunihine suku. Momo tutanga okuti Mose watuwile okusapela la suku nduu osapela lekambali yaye. Kosamo ochita la vitatu. Ochinimbu chepa nduvali tutanga onda kayiti walombolola kumose olonjila vyaye lovilinga vyaye kuvaizareli. Vaizareli vamwine ovilinga vya suku pwani eye mwene kavo kunihine. Mose pwani wo kunihine kwenje omoliu kamba wakalapo katika ye la suku ocho asonehe na elivulu lilo. Elivulu liacho likasivo ndali mwe lirekisa evivya pitalavo echivangwa langwa na vekala soko. Kelivulu lilo kulivi mwe vimoneha okuti vyasonehi wala Yehoswa ndechi kwa kapitulu 34 ojinimbu cha 5 lochinimbu che 10 lavali. Momo ovinimbu vyacho vitukula okufa kwa Mose. Kachitavo kuti uwafa eye vali olombolola okufa kwa ye. Pana okuti Yehoswa wasoneha elivulu liaye ocho ovinimbu vilo vyavokiyi wa kelivulu liesinumwino. Momo ovinimbu vyacho vyakala velivulu lya Yehoswa pwanyo moviveta ukufa kwa Mose noke vyakapiwa velivulu lya sinumwino. Elivulu lya sinumwino lyaichiwa ko chitumbulu kila chokaliye china kachakuni hine evi vyapita lolo sekulu vyavo vina vyafira vekala soko omolie kambo lye kolero. Ovaso yo kumwala ngwana vekala soko kaliye ochitumbulu kila chokaliye chapitina kohulo yolu Yordan chilo kwa kamba chisoka osai ocho vangine vofeka yohuminyo. Akulu vosi vana vatundile kengito vafira vekala soko omo lyokusini na suku. Chava kokela ukufira vekala soko momo kavako lelele suku. Omo liacho omo pia siti ekambo liekolelo ekandu kwa vaswa suku. Omo suku wamona ukuti ovihandeleko kavite na ukupopela omanu ocho wasandela onjila imwe ingi. Kalie Moseyo olombo lwila ochitumbulu kila chokalie evi vyosi vasesamena ukulinga lovihandeleko vya suku. Chakala okuti, pokungwala ngwala vekala soko, kwa mwane havo ovitangi vingi vingi, kavya kaele vo vihandere kovina suku waichele kumose komunda sinai. Suku wavasapwila vo okuti, vasesa mena ukulongisa ovihandere kovyacho komana vavo kovitumbulukila vyosi. Echi ocho chikasi ocho tangiche tuwe tali. Olonjanja vyalwa tuatua okupisa olosikola, lokupopia okuti, olosikola vyo kalie kavikasi okulonga omana. Kwenda tupopia popia vo okuti ndangoa kongelo laovo kakasi okulonga omana vetu. Echo chiri, olosikola kavikasi okulonga omana, ndangoa kongelo wamwe kalongi vo omana. Pwaya mendipula, kolonjo he, olonjalivi kwete otembo yokutumala lomana havavalongi, okutala sui, ndangoa kolonjo lomwe okwete vero yokulonga omana vaye. Kosimbu kwa kalale china chituku wabati olonjango. Echipiti nako kangonosi, olonjali vya tumala vonjango lomala mavo. Kwenje babalongisa, pwani etali kachiriko vashi. La umwe vali okwete otembo yokutumala lomala waye holongi. Omoni acho suku osapwila vaizarele kuti, vakwata evero yokutumala lomala mavo. Havava sapwila ovihandeleko vya suku yavo. Heli onjali etali lilo opesela otembo yaye, loku sapwila omala waye ovirongwa vya suku. Vosi yetu tuwachecha lika pekali ya kongero. Osimbu handika file, mose olongisa ochitumbulu kila chokalije, ovirongwa vya suku. Ova ivaluisa vyosi vya pita vekala soko, kwenda ova lekisa evi viraka okuya kwa vaso. Ovihandereko vya mose, kaviae cherwe lika komanu. Viae chiwavo kofeka vina ova pingana. Chilo mose okasi okupitulula ungende wosi womala vaizareli. Kwenda okasivo okuivaluisa vyosi vya pitalavo toke palo. Vosi vana vakala akulu vatundire koengito. Chilo vafa. Telika kalembe la Yehoswa ovo handi vakasilo mwenyo. Kalie mose opongijira ochitumbulu kila chokalije okuingira vofeka yohuminyo. Ova sapwila vyosi vapita lolo sekulu vyavo okuti ovo kavawira vali mwevi vya pitalavo. Kusulila. Mose wabalongisa ochisungo chokalie. Osumunuisa apatacho ekwina avali. Kwenje olipongila okufa. Evi ovyo vimwe vikasi velivulu ya choliosi liesinu mwino. Kalie tukasho kufetika okutanga ochinimbu cha tete. Vati elivulu weli likwete olondaka mose ya popia la vaizareli. Vosi vakala kesinya lia Yordan kekala soko. Vanyala asungama la sufi pokati kaparane la tofele la lavane la haseroti la ndisahava. Nda umunuotai kolomunda vya tukui wakulo. Olupale lwa Yerusalemu lumoneha. Chalombeko kuti echi vaizareli vakala oko. Vamwine olupale lwa Yerusalemu. Panyo temboyo handika chakale olupale. Etali lido nda otaini ni kolomunda vya cho. Okuvanjako Yerusalemu, kachimone havali ndechi chakala kotembo ya mose. Kotembo ya mose chakala etapi limo ya poso kerechalwa. Halio lieyu kirela nyana atala la chiwa. Kwanye tali ovinahamo kovali vikasi. Momo chosi chatungiwa olonjo la tapalo la vimwe vikuwavo tuwashata okusangava lupale. Ofeka yacho etali lilo yalinga mwene ndeka la soko. Kwanye kotembo oko ovatala mako munda okutala ofeka yacho chakala chimwe chiwa chalwa. Kotinibucha vali ondaka vati. Tunde kohoreve toke kokandesi mbarneya okupita onjira yoko munda seire ungende wacho utambula oloneke ekwi la mosi. Kulo kwatu kuiwa omunda horeve. Komunda ei oko kwa kalavo omunda sinai. Okutunda komunda horeve toke kokandesi mbarneya chakala ungende umwe usoka ekwi lioloneke kete gerimosi. Ochiri tunde mwene komunda sinai ina ikasi ochipepila engito. Toke kofeka yohuminyo, ndachata vere okwendapo, ndachitava okwendapo lika ekunyono neke. Pwaiva izareli vae ndapo chisoka, akui atatu kanyamo, kanyamo echenana. Momo nyeva peselela, trinda yoi tukanyamo, pana okutindava ndapo lika ekunyono neke. Chava kokera okungwala ngwala vekala soko, momo etekelina kavatenene, hale kavata vere okuti, vae ndava ingina vofeka yacho, kava kwatele kolero. Kusuku kwenje vakwata usumba wovindululu vya kala vofeka yacho. Ondaka ilo ikulomboloke chiwa momo lonjanja vimwe vamwe vatuwa ukulongisa vati omanu okutundako engito toke kokanana vandapo chisoka 38 kanyamo. Pwani hachoko, ungende wacho tundeko munda sinai, kuna wafetika wakufendera, toke kokanana, ndava ndapoli kachisoka, ekwi iliolo neke. Pwani echivapitira kohulo ya kanana, kokandesi mbarneya, ovova tumalonda ululi, echilonda ululi vya katiuko kubasapu ila kutimuli yovindululu, kwenje ovova tiye emba kachitava sanga tukafa, noke suku vati omoni, hachoka liye chika wingini vali, handi umwangwa veka la soko, toke lo sekulu vyo sivifa, kalie chelo sekulu vyo sivafa, kwenje veya vali kulo. Kokandesi Barneya. Omori acho echiyocho chava kokelele okungwalangwala vekala soko ndovingendelei. Omori ekambo liekolelo ocho chava kokela okungwalangwala vekala soko chisoka akunya tatu kanyamo kanyamo echenana. Echi hacho votuwa tuwa etali. Letule tukasiva na valivala kwenda vakasichalwa okulivala okulilongisa evivya suku. Longise omanuka vapatekera evivya suku. Kochinimbu chatatu. Ondaka vati kunyamo wa kunya kwana konsain ye kuina mosi ketekeli atetelio sain ocho mose wa sapuira wa Izareli chosi Yehova otuma okuvachi sapuira. Kulo tuleche kuti kesulio lio kungwana ngwana kwavo vekala soko chisoka akunya kwana hale kwarenda kanyamo. Chilo mose wa sapuira olondaka vyosi ya yongwile okupopia lavo. Ndakolelo kuti londaka ilo tete handi eye wavipopia ngo ocho noke vya sone hiwanoke. Kulivalwa vatu wao kupopia vati kotembo ya mose handika kwa kale ya babate na kusoneha. Pwainda tutala chiwa tulimbuka okuti kotembo ya mose kwa kala hale kusoneha. Pwainyo londaka vilo ndango vya tundavo mena wa mose ovyo vya wihiwa la suku. Pokuvasa pwila ovinandomo vya pita konyima yacho lokuvalongisa ndomo vatena okwa mako lungende wavo. Mose noke wachilinga chosi chiwa. Pwani kwa kala ochitangishimwe. Kalietu kwa chokutanga ovinimbu nove kwenda ndoze la treze. Tukasiko chinimbu nove, noke tukatango chinimbu ndoze, noke tukatango chinimbu treze. Kwa chinimbu nove vati kotembo yacho, ndapopele rene siti okuuvele ki lika wange sichitena. Kwa chinimbu onze vati Yehova suku yolo sekulu viene, oluisi vali. Ohunukai yolo njanja loku usumunuisi ndechi alikuminya lene. Kuchinimbu ndoze vati dichitena ndati lika wange okulemiwa lele ngolengo. Ene lovile moviene lovo yaki ene. Linole lipokati kapata ene olombangi havyo bakwalondunge kwenda vakuwa kunihiso. Lame ndivakapa ndova songwi pokati kene. Ya evitwa malao kutanga. Kwa visa ngaale kerivulie tundilo kwa kapitulu ndizoitu. Mose wa kuata olukavero. Omorio manu akala okusongwira. Mose wa simine okuti eye lika waye wambatele ovilemo vya Izareli yosi. Omorio acho suku otava okuti eye onola akuluvamwe voku watisako okulinga upange wacho. Ocho omanu vosi vanola chisoka 70 kakulu. Kovaso ya nyamo alwa onjango ilo oyo ya pisa Yesu echi avaleri wake kuruso oyo ya kalo onjango ina yokutanisa vo Yerusalemu. Omo mose wasakala elechalwa lupange kai valu kirevali okuti kupange wokusongwira wa Izareli kakaileko lika waye. Suku weye mwene wasongwira omanuvaye hamoseko. Ochili suku wanolene mose okuti eye olinga usongwi womanuvaye. Suku kayongwire okuti kunoniwa onjango yimwe yuku watisako. Moseka sesa meneneo kuchipopia vali kwa chitumburuga ya chilo choka liye. Olonjanja vyalu watu wa sesa mena okukuata utate echituka sio kuimba uvangi kukwetu uvangi wetu. Kachi wako ngoe nene okupopia komanu vina kavikuwa tisa. Olonjanja vyalu echi umwe amba uvangi opopia ngovi mokutiviko nyuisa vali ekongero. Echi kachi wako echi oka sio kuimba uvangi wove tarachi wa momonda hachoko. Kukasi okukolisa omanu pwani okonywisa vali omanu. Ya mose okwetu kasesa menene okupopia vali olondaka evi. Echi ocho mose alinga wapopia olondaka vina vya pitale kosimbu havisa pila vali omanu wabavoka liye. Pwani kovaso chane na ovitanki. Oloneke vilo olonjanja vimwe tusanga okuti vekongero kamuni okulieva. Akulu vekongero kavali yevite lungombo wekongero liacho. Nda ocho chipita kekongero limwe. Ocho hise akulu vacho vatundeko. Hale vali ungombo wacho apinganiwe lumwe ukwavo. Hava kwetu nda okuti ungombo okasiriri okukunda ondaka yatua ya suku. Kuluva kwete ochikundi chokuli yeva la ye. Mwanichalwa chechi okuti ovo kavali yevite. Kwa inopova mako toke mwene chipiti napana okuti vasanda okuli tipula. Hale vayongolo okutipula usongwi. Kachi wako nda okuti pali chimwe kachika sichiwa lusongwi wekongero. la hakulu kachiri yevite hise okutumala ocho chisakwiwe momonda acho kochinena ovitangi kale tukasi okutanga ochinimbu ndiza nove ondaka kochinimbu oko vati ocho twakatuka kohoreve yutu wangwala muosi vekala soko liacho linene hailio liko kisa ochinjoko ene walikuni hii twapita vonjira yokofeka yolo munda yava mori ndechi Yehova suku yetu watu sapwira kwenjetwe yako kandesi Barnea ochiri ungende wavo vekala soko kawakale ungende umwe uwa ochinachavali mose alwe ya chechi atava okuti echi vakala ale kokandesi Barnea omanu vati ukavali vekala soko ochiri eli liakala eko yomanu echicheya omoli akulu mose akala okutalaba yalavo akulu wava obo bakoka ochitangie chindeti kali echiko vinimbu oko vinti toke vinti tresh tusangako ondaka imwe vati ndapopya lene siti wapitili kofeka yolo munda yava amori hayo Yehova suku yetu watuiha tala Yehova suku yene wakapa ofeka kovaso yene lamani kwa tindechi Yehova suku yolo sekulu yene osapwiri koka yoko ki koka lulumi yu wakokeli ochipepirame vosi yene kwenje wapopi hoti tutumi alume vamwe kovaso okuti vatu kunihisira ofeka havatu sapwira onjira tulamanalayo lovaimbo tukaingina echichasunguluka mweneko kwange kwenjepo katikene ndopapo alume ekwi lababali okuti kepata omunu kulo kuli vali ochitangichi kwavo omo lyokunola akulu ekwi na babali okulabulula ofeka mose wapya momo ofeka yacho yalabulwile ale la suku nda okuti kachala kanendocho nda suku kailabulwile nda kavatumile okwingiramo ivaluko kuti suku wavasapwirile ale okuti ofeka yacho yitumo hasenjelelo wiki ocho pwaima monye vatumiline vali omanu okutala monda okuti ochili mwenenda ndati ochili vofeka yacho mwakala ovindululu pwai suku wavasapwirile ale okuti eye okalalavo echi owingi wachiyeva wapinga okuti handi vapitisa vamwe kovaso mosele yevo watavakovo kaliye talango echi chapita okunola akulu valo havandi okutala ofeka ocho chava kokela okungwala ngwala vekala soko anyamu wakahanda ngala olonjajavi mochili chisukira ndusongwi oyeverela echi owingi upopya panyo olonjajavi mwe ndusongwi wasesamela okutalama lechi suku wakusapwira panyo chitangi chinene chakala ekambo liekolelo suku wachipopele ali okuti ofeka yacho ofeka yiwa achasukirile vali okutuma vamwe havakatala nda ochili ndandati echi olondaululi vyatyuka vyalombolola okuti ochili ofeka yacho yaposoka panyo manu vacho ovindululu suku wavasapwirile ali okuti olaika okuvateyuila kovindululu ovo pwaika vachikolelele echi hachovo ochitangi chetu wetali olonjanja vyalwa etu twalikapela okuliyaka etu mwene lovindululu vimoneha kovimwenyo vyetu avaku etu tukulihi okuti ndomala vasuku tukasivo lwali lweyuka to lovindululu ota husapwira okuti ove kukwete ongusu yokuyula ochindululu momo wasokang'o ndepange liang'o suku watusapwira okuti eye otuyakelako echi ovindululu vituvotokelako mwenyo wetu esina liovitangi vyalwa ekambo liekolelo vovitima vyetu kaliye suku wovasapwira huti omo kavakolelele olondaka vyaye ocho vosi akulu vatundakengito vafira vekala soko akulu vavali lika vatundakengito ovo vaing'ina vofeka ndokuti kalembe la Yehoswa okwetu ekambo liekolelo likoka okufira vekala soko ndakukwete ekolelo olaika okufira vekala soko liomwenyo uloka sindete okupita momo vofeka yacho muli ovindululu pwai kukaivaleko Yesu okasikonele yetu kwenje otuyakelako tukasiko chinimbu 34:35 ondaka iti Yehova wayeva olondaka vyene kwenje watema ocho walisinga hati lomwe ulume ukwa chitumbulukira chilo chamiha omola ofeka yiwa ndalisira lolo sekulu vyene okuvainha ya ndachipopyale konyimo kuti omoli ekambo liekolelo suku oli kuminya lavo okuti pokatika volomwe ingira vofeka yohuminyo telika kalembe la Yehoswa alume valo kavalikavo ovo likavapopya evi vyochili kovaso yokutyuka kupange wokulavulula ofeka echi tukalilongisa elivulu lya Yehoswa tukamola okuti kalembe walinga upange walwa pokuingira vofeka kalembe watambulavo ochipingano pwai eye wapinga okupingala kolomunda kuna kuatungire ovindululu vina vatilile osimbu okwetu yeverela chiwa ovindululu viya mwene komwenyo wove ndaoverie nda ukwetyo vitangi nda kukwete ovindululu viya mwene pwai kuniha okuti suku wali kuminya okutuya kelako chove okuhango pwai chinene ove wasesamera okulinga okukwata ekolero kwata ekolero kolela okuti suku eye oyaka lovindululu ekambo liekolero olio liakokela Izareli okutumboka vekala soko anyamo la nyamo ekambo liekolero komwenyo likoka ove onyenena vekala soko lio lwalilulo onyenena vekala soko lio mwenyo mekonda ovindululu viya pwainda kuvitumbika pekaliangala ove kutena okuyaka lavyo ove kukwete ekolero kusuku kwenje ocho chikasi ndete okuti komwenyo wove ovitangi vyalwa vikasi okukuyula momo ovitangi vyacho ove ovilete ndovindululu vaizareli yechivanda okukatala ofeka pokutyuka vati twasangamo ovindululu etu pokati kavo tukasingo ndolombata ochili mwele okwetu ovitangi omo vyakala ovindululu omo vyakala pwai suku wachipopela hati kwendingo amendu yake lako ovehenetali okasi okupita pilo vitangi vikasi okukuveta komwenyo okasi vongo ndombata hale olete ochindululu lokuchikapa kolomaiyangala ove okwetu etali nda kukukwata ekolero olaika okutala ohali vekala soko lyolwali suku akukwatise lokukuvokiya ekolero okuti kukwata vali usumba lovindululu vilaika okukusanga cialapo ciwa tulisanga kocipama cikwavo
Suku lilemela eungu olete kuliutima vyo kwimula onyengo eliulu lya suku
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.